Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Cross World Online Worship. Today is March 22, 2020. Ang title po ng mensahe natin sa araw na ito ay At Tumigil ang Mundo. When God cancels your plans. Ngayon po ay ika-anim na araw na ng lockdown ng Luzon. Sanay na sanay po tayo na anim na araw na nagtatrabaho at isang araw nagpapahinga. Pero ngayon, nabaliktad ang lahat. Anim na araw na tayong nagpapahinga. At kumusta na kayo sa inyong mga bahay? No? Tumigil ang lahat. Nakansila ang maraming mga plano natin. Nahinto ang mga paaralan, nahinto ang trabaho, at lahat ay talagang nakulong. No? We feel trapped, we feel confined. At wala po tayong magawa, dala po nitong pandemic ng COVID-19. Pero ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa panahong ito na kapag tumigil ang mundo, marami na pong mga plano tayo na hindi na mangyayari. No, mga graduation na hindi na siguro sa bahay-bahay nilang dadali ng mga diploma. Yun pong mga summer plans natin. Gaya po sa Cross World, hindi na po matutuloy yung aming mission conference, hindi na rin matutuloy yung sunrise service, baptism, and we have a lot of plans that we laid out. Pero hindi na po mangyayari ang lahat ng ito. All canceled and all interrupted. At maraming kasal, maraming mga birthdays, maraming mga anniversaries na mukhang hindi na rin magkakaroon ng celebration. Kagaya po namin, dapat patungo kami ng Singapore, but the event was canceled. Buti na lang, yung pong flight was refunded, yung aming airfare. Planning din namin pumunta ng Boracay, pero hindi po na rin matutuloy. Pero we take it as from the Lord. No? We take it as from the Lord, and tinitingnan po natin anong matututunan natin sa salita ng Diyos sa mga bagay nito. If you have your Bibles with you, tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon in James, no, chapter 1 verse 2. Ito po ang sabi ng ni Santiago: Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So ano pong tinuturo sa atin ng mga karanasan natin ngayon, ano? Ayon kay James na kapatid ng ating Panginoong Jesus, there are five things that I want to share today. Number one, tungkol po sa pandemic na ito, na COVID-19, una sa lahat, hindi po ito bago. Hindi po ito bago. No, bagamat kung titingnan natin, masyadong mabigat itong dinaranas natin. Pero in the past 100 years, we have witnessed or naranasan po ng mundo ang limang pandemics. No? Una po, noong 1918, yung Spanish flu. At naranasan din natin ang bird flu, ang SARS, ang swine flu, at maging ang Ebola. At lahat ng ito took over 100 million lives, no, in the last 100 years. So ito po ay hindi bago. Ito po natin yung pagsubok. At kung tatanungin anong apelyido natin, pwede nating sabihin ang apelyido natin ay paghihirap or sufferings. No, yan ang sinabi ng Panginoon, nakakaakibat ng krus na ating dinadala ay ang mga paghihirap na katulad nito. So anong sabi ni Santiago? Why do we need to consider them as a gift from God? Because ang sabi niya, struggles and the trials make us stronger. Ginagawa tayong matibay. No, sabi dito, it produces perseverance. And perseverance, anong dinudulot ng perseverance? It brings us to completion. No, it makes us mature. And it completes us. Kaya kapag kami mga dumarating pong pagsubok sa ating buhay, let's embrace it. No, let's welcome it. Because we were born for this. Tayo po ay itinalaga ng Panginoon para dumaan dito, hindi dahil galit ang Diyos sa atin, kundi dahil meron siyang nais magawa sa kalooban natin, sa buhay natin, at sa pamamagitan natin. Kaya sa halip po tayo ay magmaktol, magpanik, no, let us rejoice whenever trials come our way. Pangalawa, una po, sabi ko, hindi ito bago. Pero pangalawa, hindi ito biro. Bakit hindi ito biro? Kasi mabigat po ito eh. Itong dinadanas natin, bagamat hindi ito bago sa atin, siguro sa lahat ng pandemic na naranasan ng buong mundo, ito yung pinakamatindi sa lahat. At kagaya din ng sabi ni Santiago sa James chapter 4, no, marami tayong mga plano pero hindi nangyayari. Marami tayong gustong mangyari, no, pero hindi naman maganap. Bakit? Merong ilang mga dahilan, no? In verse 1 and 2 ng chapter 4, ang sabi niya dito, relationships, ano, they don't work. Why? Because of quarrels, because of envy, because of jealousy. So minsan na bukod doon sa mga karamdamang at mga banta sa buhay natin, may mga relationships na hindi nagwo-work. Pangalawa, in verse 3 to 5, binanggit din dito that some of our prayers are not being answered. So syempre, kapag panalangin, meron tayong gustong mangyari sa buhay natin, meron tayong gusto ma-accomplish, may mga pangangailangan gusto nating matugunan, pero ang sabi sa verse 3 to 5, hindi sinasagot ng Panginoon ang ating panalangin. And this frustrates us, no? In verses 13 to 17, hindi lamang yung relationship that don't work or prayers that are never answered, but even plans that, you know, are not pushing through. No? Plans that are canceled and interrupted. Why? Kasi ang sabi naman dito, because of our pride. So ito pong dinaranas natin ngayon at kasama pa ng ilang mga sufferings na atin pong dinadaanan sa araw-araw ng ating buhay ay talaga pong bahagi ng buhay natin at hindi naman natin ito pwedeng tawaran at sabihin natin na simple lang naman ito. No? Because some of our Filipino people, no, they are fighting for their lives. Meron pong mga medical, nasa front line na medical personnel tayo that who are now quarantined, yung iba intubated na, yung iba mga doktor, ay talaga pong they're fighting for their lives because of severe pneumonia. Oh, in fact, merong 150 medical personnel sa the medical city na naka-quarantine ngayon. Dahil talagang, dahil nasa front line sila, mahahawa talaga. According to DOH, kahapon, 307 na sa Pilipinas ang infected. 90 na ang namamatay. No, at 13 pa lang ang nakaka-recover. Kaya we need to really pray for this, no? Sa buong mundo, kapag tinanong naman natin ng WHO, 276,000 na ang infected ng virus, 11,400 na ang namamatay at 91,000 ang nakaka-recover. Ang Italy eh nalampasan na ang China sa maraming namamatay sa kanila. Katunayan nung Friday ang pinakamaraming namatay sa kanila, a total of 627 ang namatay last Friday. So, please pray for our friends and loved ones in Italy, whether mga Pilipino o mga Italians, kailangan nila yung panalangin natin. Kaya tinamaan tayo lahat ito, mayaman, mahirap, no? Kahit na sikat ka o pangkaraniwang tao, talagang damay-damay po tayo dito. Ang discrepancy lang nito, talagang yung mayaman, eh, ang kanilang hirap ngayon, yung boredom, wala silang maikutan, no? Pero yung mahihirap, paano naman yung mahihirap? Mas mahirap sa kanila kasi nga, eh, mag-stay sa bahay, paano kung wala naman bahay? At lalo, yung iba na exposed sa domestic violence, no? So how can we make sense of this? No? Kaya COVID-19 has really reminded us, no, of our mortality, that our lives are really not ours, no? And life is short. Kaya tingnan pa natin ito, no, yung mga matatanda ay talagang mas kailangan natin silang tulungan dahil sila yung mas susceptible dito. Naaalala ko nung panahon ng mga noong panahon ni Moses, at talagang parang sinabi na yung mga young people mape-preserve at yung mga old generation will expire in the wilderness for the next 40 years. No, wag naman sanang ganun na mangyari. Pero mga kabataan, kahit sabihin natin na hindi kayo prone or susceptible dito, you can be a carrier or a vector of the disease. Kaya napakahalaga lang din na tayo mag-ingat dito. Sabi sa Proverbs 27:12, the prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it. Hindi naman tayo kinakailangang malingkis ng takot, no? Pero wag naman tayong masyadong presumptuous na dahil hindi tayo maapektuhan ito, hindi na tayo mag-iingat. We should not live in fear, but we must be prudent as well. At hindi lang buhay ang damay dito, pati ang kabuhayan. No, maraming apektado sa kabuhayan. No, kaya hindi biro talaga ito. Sa Singapore nga, yung SARS, ang sabi nila, SARS has killed more businesses than people. Kaya this kind of pandemic has really affected the whole world. This is really widespread. Walang ibang pandemic na nakapagpatigil sa NBA, no? Lagi nga sinasabi, New York is the city that never sleeps. Pero ngayon, tingnan mo yung streets ng New York, no? Talagang wala kang makikitang tao. Pinatigil itong Broadway, pinatigil ito ang Caesar's Palace, ang MGM sa Las Vegas, ang Tokyo Olympics. Kaya hindi ito simpleng problema, no? Hindi talaga ito biro. So una, nakita natin, hindi ito bago, pero wag natin itong maliitin sapagkat hindi ito biro. Ayun, mahalagang tanong natin, bakit ito nangyayari? Mahalagang sagutin natin yan. Nangyayari ito sapagkat, pangatlo, hindi tayo buo. Hindi tayo kumpleto. Hindi tayo banal, hindi tayo sakdal na ayon sa nais ng Panginoon na makita sa atin. Marami tayong butas, marami tayong kadiliman, marami tayong kapangitan, marami tayong mali at marami tayong pagkakasala. Katunayan, malamang na ito'y palo ng Diyos, no? At madalas, ang palo ang siya nagpapatino sa atin. Nakikilala natin ang ating kasalanan, ang ating karumihan, ang ating kahinaan, ang ating kadiliman, at ang ating pagiging makasarili. In chapter 4 ng James, no, pinakita dito, bakit hindi nag-work ang relationships? Why? Because there is envy, there is jealousy. No? Hindi nag-work ito because of our impure motives, no, sa ating relationship. Masyado tayong makasirli. Kaya nag-aaway-away tayo at nauwi ito sa pagpatay. So that's one of our darkness. Pangalawa, bakit yung prayers natin hindi nasasagot in verses 3 to 5? Why? So may mga prayers tayo, hindi nangyayari, kinakancel ng Lord. Why? Kasi nga, we're praying for the wrong things. And not only that, but we're praying with wrong motives. Just to feed our appetites. Lust and greed. Kaya't ang sabi doon sa verse 5, no, don't you know that friendship with the world is becoming enemy with God? So ang lahat ng ito ay pagpapaalala at pagtapik sa atin ng Panginoon na, hey, there's something wrong with you and you need to be cleansed. No? And then, hindi lang relationship ang hindi nag-work, yung prayers na hindi sinasagot, but plans are being canceled. Why? Why are plans being canceled? Because we're proud. Madali sa ating sabihin, sabi nga dito, look here, in verse 13, who say, today or tomorrow, we're going to a certain town and we'll stay there a year. We will do business there and make a profit. Anong madalas nating sinasabi? By age 18, I will be here. By age 25, I will be there. By age 30, life should look like this. Sounds familiar? Na parang lahat naka-layout na, talagang planadong-planado, planchadong-planchado, yung mga gusto nating gawin, pero anong ginawa ng Panginoon ngayon? God cancels everything. God interrupts our plans. No? At kung titingnan mo nga, for every 100 years, God shakes the world. Pandemic. Here and there. God interrupts our plans. God humbles us. God strips us. Why? Because He wants to purge us of all our evil desires. So bakit ini-interrupt ng Diyos ang ating mga plano? Doon sa tatlong ito about relationships, about prayers, and about plans, you know, God interrupts our plans, number one, to reveal our iniquities, para palutangin yung ating mga kasalanan. Number two, to remove our impurities, no, para linisin yung mga karumihan sa buhay natin. At pangatlo, concerning our plans and our projections in the future, to redirect our intentions. So these are the primary reasons why God cancels our plans. In other words, this is what we call divine intervention. Well, hindi ito yung intervention dun sa kasal ni Sarah at saka ni Mateo. Pero this is really divine. This is the hand of God, no? Changing our schedules, interrupting our plans, no? For a reason. Kaya pinapalutan lang dito at pinapakita ng Panginoon sa atin anong mas mahalaga. Anong mas importante? Ngayon, kita natin, mas mahalaga ang buhay kaysa maglakwat siya. Mas mahalaga pala yung sama-samang pamilya kaysa tayo ay trabaho lang ng trabaho. Ngayon, mas nakita natin na masarap palang kumain ng sama-sama, masarap pala sa bahay, kasamang pamilya. Mainam pala yung nakakahinga ka ng maluwag. Mainam pala at lumilinis ang ating paligid. Kita ninyo, Metro Manila, wala ng smog. Wala ng fog. Ang Italy, sa Venice, nung nandun kami noon, talagang yung kanilang mga canals ay punong-puno ng mga tao at punong-puno ng gondola. Pero ngayon, walang tao, walang gondola, pero ang linis-linis na ng tubig at punong-puno na ng mga buhay, ng mga isda. Kaya may dahilan ng Panginoon kung bakit kinakansela niya ang lahat ng ito upang tayo ay mabuo. Upang tayo ay makita natin ang pinakamahalaga sa buhay at mabuo yung tiwala natin sa Kanya, mabuo yung ating pamilya. So, reviewin natin bakit pinatitigil ng Diyos ang ating mundo. Una, nakita natin, hindi ito bago. No, talaga nangyayari na may mga pagsubok sa buhay natin. Pangalawa, hindi ito biro. So, wag naman natin ito malitin sapagkat seryosong bagay ito. Pangatlo, no, bakit nangyayari ang lahat ng ito sapagkat hindi tayo buo? May kulang sa atin na dapat ayusin ng Diyos kaya nangyayari ang lahat ng ito. Pero ang magandang encouragement sa atin, pangapat, ay hindi tayo bigo. We will overcome. We will definitely triumph over this. Pwede nating sabihin, COVID-19, virus ka lang, Pilipino kami. Pero, mas matibay na sabihin, COVID-19, virus ka lang, may Kristo kami. Sapagkat ang sabi doon sa verse 8, no, draw near to God, and He will draw near to you. Submit to Him. Resist the devil, and He will flee from you. Humble yourselves before God, and He will exalt you. No, lahat ng ito ay mayroong pagpapakumbaba. At meron siyang practical tip, ha? Ang sabi ni Santiago, wash your hands. No? Noon pa lang pala, pinaghuhugasan ng kamay yung mga tao. At sa mga kabataan na nakikinig, no? Pag naghuhugas kayo ng kamay, isama nyo na rin yung mga plato. Mas maganda siguro, para mas mamatay yung mikrobyo, pag naghuhugas ng kamay, isama na yung labada. At hindi lang yon, alcohol. Napakahalaga ng alcohol. Pero tandaan ninyo, yung alcohol hindi sa sikmura nilalagay. Yan inilalagay sa kamay. No? At mahalaga din, sabi din dito, na hindi lang yung paghuhugas ng kamay. Kalakit nito yung purify your hearts. Napakahalaga na hindi lang yung external na kamay ang ating nililinis dito. At ang lahat ng pagsubok na ating hinaharap ngayon, ang layunin ng Diyos ay talagang madalisay ang ating puso, matanggal ang lahat ng karunihan, ang lahat ng mga maling motibo, at makita natin kung ano talaga yung mahalaga sa Diyos. So we need to humble ourselves before God. Kasi if we do not humble ourselves, God will humble us. Ay, mas mabigat yun. We will be humiliated. Kaya nga madalas, dinadala tayo ng Diyos sa isang lugar na hindi tayo, alam mo, hindi ka komportable, hindi ka sigurado, wala kang alam. No, bakit? Kasi nga, kaya kanya dinadala doon, kaya tayo dinadala ng Diyos sa isang lugar na totally unknown to us so that we will put our trust in Him. No? Pwede mong sabihin na, hindi naman akong komportable dito, hindi ako, you know, I'm not gifted to do this, I was not trained for this, I didn't sign up for this. But when God places you, no, or when God puts you in a place that is totally unknown, why don't you just say, Lord, thank you for putting me in this very uncomfortable situation. Because I can only do this with your help. I am weak, but I can be strong when I rely on you. No? And I will praise you for what I will accomplish through this because it's all by your grace. Yun lang ang sabihin natin sa Panginoon. Kaya sa lahat ng ito, masasabi natin walang sayang. Dinadala tayo ng Diyos sa mga pagsubok upang tayo ipandayin, upang ihanda tayo, no, sa panahon na kailangan tayo. No, hangang-hanga tayo sa kay Mayor Vico, no, ng Pasig, sapagkat talagang inihanda siya eh. Maraming mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, nakilala niya ang Panginoon bilang tagapagligtas ng kanyang buhay sa pamagitan ng kanyang buting ina na si Connie Reyes. At ngayon, inihanda siya para sa ganitong okasyon. No? At masasabi nga natin na mainam pala yung walang girlfriend. Yun ang sabi ng aking may bahay. Marami palang sabihin, nagiging very effective at nagiging mabisa ka kapag walang distractions. No? At madalas, tinatanggal ng Diyos yung mga distractions sa atin para tayo makatutok sa kung ano lang talaga yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya, malalampasan din natin ito. No? At this can be the worst of times, but this can also be our finest moment. Naalala ko si Clara Barton. Nung panahon ng nagkaroon talaga ng panahon ng digmaan, nagkaroon ng smallpox, at siya ay nag-volunteer, at siya mismo ay nagkaroon ng smallpox. Nagkasakit din siya, pero nagpatuloy siya sa pagtulong sa mga sundalo at kung sino-sino pa. At dahil doon, siya naman ay gumaling, bagamat siya ay nagkasakit, pero doon pinanganak yung Red Cross. No? Marami tayo sa mga medical personnel natin na nandiyan sa frontline. We are praying for you. Ang sakripisyo ninyo ay hindi sayang, no, para sa ating bayan at para sa ating mga mahal sa buhay. So sa lahat ng ito, ang maluluwalhati ay ang ating Panginoon. So nakita natin yung apat. Bakit pinatitigil ng Diyos ang ating mundo? Una, hindi ito bago. Pangalawa, hindi ito biro. Pangatlo, bakit nangyayari ito? Dahil hindi tayo buo. Kailangan pa tayong buuin ng Diyos. Pang-apat, hindi tayo bigo. Kaya natin ito sa tulong ng Panginoon. Lilipas ang virus, pero tayo mananatili sa biyaya ng Diyos. Pang-lima, no? Isang mahalagang paalaala sa atin na hindi tayo dito. This is not our home. Hindi tayo taga rito. Kaharap natin ang ating mortality. No? Kaharap din natin yung katotohanan na we are not really in control. We are not really in control and we won't live forever. Isang mahalagang katotohanan, ano, na walang makalalabas sa atin sa mundong ito ng buhay. Lahat tayo mamamatay. Sabi sa Hebreo 9:27, at itinakda ng Diyos sa lahat na mamatay at pagkatapos noon ay ang paghuhukom. Kaya walang makatataka sa atin sa kamatayan. Pero ang magandang balita na sinabi ni Apostol Pablo, walang makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Na kahit tayo ay mabuhay o tayo ay mamatay, ang pag-ibig ng Diyos ay sasama pa rin sa atin. Nothing and no one can separate us from the love of God, not even death. Pero mahalagang paalaala sa atin, sabi ni Santiago, no, sa mga talatang ito, no, your life, sabi niya, hindi mo pwede ipagmalaki yung bukas. Hindi mo pwede ipagmalaki yung gagawin mo na ikaw ay mag-aasawa, na ikaw ay magninegosyo, na ito, ganito mga gagawin mo. You cannot boast about tomorrow. Why? Because life is a mist. Ano ba yung mist? Well, parang ganito yan. No? Ang buhay daw natin ay kagaya ng isang mist. Nakita niyo ba yon? Ang bilis lang, di ba? Kapag nga napikit ka, nawala na, hindi mo na nakita. Ang buhay daw natin ay kagaya lamang ng singaw. Kaya mahaba man ang ating buhay, maikli man ang ating buhay, no? Eh, ang katotohanan nun, life is short. So we cannot boast about tomorrow. It's good to have goals. No? Magandang magplano. Magandang magkaroon ka ng 10-year plan, magkaroon ka ng 5-year plan, or 1-year plan, or 1 month, o kaya bukas, anong gagawin ko. But how do you react when God steps in and rearranges your schedule? O masyadong nakakahon tayo at masyadong mahigpit yung hawak natin sa ating buhay at sa ating plano. Medyo luwagan natin ang ating hawak at hayaan natin ng Diyos ang siyang magtimon at minsan makialam sa ating buhay. So life is short no matter how many years we live. Don't even think that we have lots of remaining time to live for Christ, to enjoy our loved ones, or to do what you know you should. Live for God. Live for God. Para kahit anong oras katawagin ng Panginoon, you can say, I have fulfilled what He has called me to do. Sa Facebook nga, usong-uso ngayon yung Facebook challenge na, my name is Al, and until the good Lord calls me away from this world to His kingdom, I want to make it clear that I believe in Jesus Christ as the true Lord and Savior. Wow, para bang nagpapaalam na, no? Pero totoo lang, talagang nakakapangamba at nakakapanlumo sapagkat anytime pwede tayong kuhanin ng Panginoon. Handa ka na ba kapag ikaw ay kinuha ng Panginoon? Alam mo ba kung saan ka paruroon pagka ikaw ay namatay? Si Jesus ang daan. Si Jesus ang katotohanan. Siya ang buhay. Na sa mundong ito, walang katiyakan, pero kung siya'y tatanggapin mo sa iyong puso bilang tagapagligtas, meron kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating pagkakasala. Ang kanyang dugo ay sapat upang hugasan ang ating karumihan at upang ibalik tayo sa landas ng buhay, sa landas ng pagpapala. Kaya kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas, no, ay bibigyan ka niya ng kapatawaran at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At ang langit ay isang libreng kaloob na pwede mong matanggap. Kaya kapatid, kapag tumigil ang mundo, tinatapi ka lang ng Panginoon. Tumingala ka at tingnan mo siya sapagkat siya'y naghihintay sa iyo. Kapag ka pinatigil ang Diyos ang iyong mundo, ibig sabihin, may magandang plano siya sa iyong buhay. So when God cancels your plans, pag pinatigil ng Diyos ang iyong mundo, embrace the interruptions. May mga tao sa Biblia na may mga plano sila sa kanilang buhay. Halimbawa, merong isang binatilyo na ang pangarap niya maging sikat, maging leader, maging kilala. At sinuportahan pa siya ng Diyos ng isang panaginip. Kaya lang, pagkatapos nung kinabukasan, nung makita niya yung panaginip niya, kinabukasan, ibinenta siya ng mga kapatid niya. Naging alipin siya sa isang dayuhang bansa. At hindi lang yun, nabilanggo pa. So ano na nangyari sa mga plano niya? Wala. God stepped in and changed everything. Pero bakit? Kasi pinalaki ng Diyos ang kanyang pangarap, ang kanyang panaginip. Hindi lang para maging leader, kundi para maging tagapagligtas ng buong Ehipto. Si Jose, ay tinawag ng Diyos, no, na interrupt yung kanyang mga plano to save His people, to rescue Egypt, and to save the world. Isa pa, merong isa ting binatilyo na ang pangarap lang niya ay maitawid ng kanyang pamilya sa kahirapan. No? Nagkaroon lang ng isang matinong buhay. Pero isang araw, nabago ang lahat. Sapagkat nung pinatawag ng tatay niya, yung kanyang mga kapatid, at siya'y huli, pinahiran siyang bigla para maging hari ng Israel. Sipin mo yun, ang plano lang niya, na makatawid lang sa kahirapan. Pero siya'y tinawag. At siya'y tumugon sa Diyos. Kaya nung siya'y kinaharap niya si Goliath, madali niya itong napatumba sapagkat siya'y sumunod sa Panginoon. And the rest is history. Siya ang naging pinakadakilang hari ng Israel. Why? Because he welcomed the interruptions of God. Another New Testament character is a young girl. Na ang pangarap lang niya, napakasimple. Makapag-asawa, mapangasawa niya yung kanyang dream boy, magkaroon ng maraming anak, magandang bahay at masayang pamilya. Yan lang ang pangarap niya. Pero bago siya ikasal, nagkaroon ng malaking problema. Mabigat na adjustment. Kasi tinawag siya ng Panginoon para dalhin sa kanyang sinapupunan ng tagapagligtas. Mabuti na lang, handa siyang mabagong schedule. She embraced, no? Mary embraced the cancellations of all her plans and allowed God's plan to take over. And she became the mother of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi masama na may mga pagbabago ng plano, lalo't kung ito'y galing sa Diyos. Si Pedro, ang pangarap lang niya ay maging matagumpay na negosyante. Siguro magtayo ng isang school of fisheries, no? Pero nabago ang lahat. Nung hinayaan niya ang Panginoon ay sumakay ng kanyang bangka, siya'y tawagin bilang mangingisda ng tao. At dapat sana mamamatay siyang isang mangingisda, isang successful businessman. But, you know, he impacted the whole Roman Empire with his life. When he surrendered his plans, when he embraced the interruptions, when he welcomed the cancellations of all his plans. Kaya mga kapatid, sa mga interruptions at sa mga pagtigil ng Diyos sa ating mga schedules at sa ating mga ginagawa, siguro tumingin ka lang sa Panginoon at tanungin mo, Panginoon, Panginoon, ano ba ang plano mo? Ako ay susunod sa iyo. Kaya sa lahat ng ito, tandaan natin, no? Ayon kay Santiago, sa mga pagsubok na ating kinakaharap, sa pandemic na ito, na mabigat na ating talagang kinakaharap, tandaan natin, hindi ito bago. Pangalawa, hindi man ito bago, hindi naman ito biro, huwag nating maliitin. Pangatlo, bakit nangyayari ito? Sapagkat hindi tayo buo, may inaayos ang Diyos sa ating buhay, binubuo niya tayo. At huwag naman tayong mawalan ng pag-asa at paghinaan ng loob sapagkat hindi tayo bigo, mapagtatagumpayan natin ito. At huwag nating kakalimutan ang isang napakahalagang katotohanan, hindi tayo dito, hindi tayo taga rito. This is not our home, and we must prepare for our true home. Ang buhay natin ay paghahanda sa totoong buhay. At huwag nating kakalimutan that the safest place on earth is not a place, but a person. Let Jesus come into your life. Let Him make you whole and let Him give you hope and joy and peace. Sapagkat tanging si Jesus lang ang siyang makabubuo sa atin. At kung isusuko natin ang ating buhay sa Kanya, bubuin niya tayo at gagamitin niya tayo para sa Kanyang kapurihan. Pagpalain tayo ng Panginoon sa mensahe ng Diyos. At next week, ay makita-kita uli tayo sa ganitong oras din, no, sa Crossworld page. At ang topic naman natin next week ay bawal ang judgmental. God bless you. Sige po, tayo po'y dumako sa ating pagninilay-nilay sa mensahe ng Panginoon. Meron pong dalawang reflection questions na ating pag-isipan. Una, anong mahalagang bagay ang naapektuhan o nasakripisyo sa iyong buhay bunga ng COVID-19? Pangalawa, ano kaya ang itinuturo ng Diyos sa iyo? May kasalanan ka bang dapat ihingi ng tawad? May paghahanda ba siyang ginagawa sa iyo? May kailangan ka bang isuko sa Kanya tulad ng iyong mga plano, ambisyon, at mga nais sa buhay? Okay, tayo po'y magwakas sa panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagsama mo sa amin, sa aming pagsamba. At salamat din po dahil ang pangako mo ay tutugon ka sa aming panalangin. Kapag kami lumapit sa iyo, nagpakumbaba, at hinanap namin ang iyong mukha, Panginoon, ikaw ay tutugon. Kaya lumalapit kami sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Sa pagsiyasat mo ng aming puso, nakita mo ang aming kapalaluan, nakita mo ang aming mga inggit, nakita mo, Panginoon Diyos, ang lahat ng karunihan ng aming puso. Dalangin namin ang iyong banal na dugo ang siyang maghugas at maglinis po sa amin. At Lord, aming isinusuko sa iyo ang aming mga sarili. Humihingi kami ng tawad sa aming mga pride, sa aming pagmamayabang, pagmamataas, sa pag-iisip na we are in control. Well, in fact, we are not. Panginoon, kami ngayon ay susunod sa iyo kung saan mo man dadalhin ang aming bansa. Kung ano man ang nais mong ipagawa sa amin, Lord, kami po ay susunod. At sama-sama po namin idinudulog sa iyo, Panginoon, kung nasa lahat yung pong mga dalubhasa na naghahanap ng solusyon para po sa COVID-19. We pray, Father, for the scientists, to finally come up with a vaccine, Panginoon, upang makalunas ito sa maraming may karamdaman. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga health frontliners, Panginoon, mga medical personnel. Pangalagaan mo po ang aming mga doktor, mga medical technologists, ang aming pong mga nurses, at lahat po nang nandun sa ospital. Panginoon, sila po'y exposed sa mga karamdamang ito. Dalangin namin ang pangangalaga mo po sa kanila. Panginoon, dalangin din po namin ang mga may sakit na kahabagan mo po, Panginoon. We pray, Father, that you will extend their lives, and we cancel the spirit of untimely death sa aming mga kababayan na ngayon po ay infected with the virus. At sa mga namatayan, Panginoon, dalangin po namin ang iyong kaaliwan ang sumaka nila. At samahan mo sila at iparamdam mo ang iyong pagyapos, ang iyong pagyakap sa kanila. Lord, dalangin din namin ang aming mga leaders, ang aming pangulo, ang aming LGU, ang cabinet secretaries, Lord, ang military. Lahat po sila, Panginoon, na sa harapan ng digmaang ito. Dalangin po namin, O Diyos, na bigyan mo sila ng katilunuhan, kahusayan, ng resourcefulness, Lord God, in helping our people. At gayon din, dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga apektado, lalo yung mga mahihirap, lalo po yung mga arawan ng sweldo, at lalo po yung mga walang trabaho, walang mga bahay, sila po'y exposed na exposed sa panganib na ito. And we pray, Father God, that you will have mercy on our people. Hindi lang sa aming bansa, kundi sa iba pang mga bansa, kagaya ng Italia, sa lahat ng bansa sa Europa, sa United Kingdom. Lord, we pray for US, Canada, Australia, ang mga bansa sa Middle East, at gayon din dito sa Asia. Lord, as the planet Earth heals, we pray, Father, that you will facilitate and speed up her recovery. and complete healing. Salamat po ng marami at pagpalain mo rin po ang lahat ng kasama namin ngayon sa pagsamba, lahat po ng naka-online, lahat ng sumama po sa amin sa pananalangin, sa pakikinig ng iyong salita. Nawa ang iyong salita ay talagang tumimo sa aming puso at magbago ng aming mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyong lahat ng papuri. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and give you peace all the days of your lives. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat.